Zīpļu muižas suņu kūts. Muižas četrkājaino iemītnieku skanīgā riešana skanēja Griška būdža ceļa otrā pusē, pie ratnīcas rietumu fasādes uzbūvētajā muižas suņu kūtī. Vienkāršajā ēkā bez rotājumiem bija ierīkots viens koka loks. Potocku valdīšanas laikā laikam gan slavenākais suns muižā bija grāfa meitu mīlulis. Grāfa meitas Pelagija, Irena un Konstancija viņam bija devušas vārdu, kas sastāv no viņa vārdu pirmajiem burtiem. Meitenes sunītim bija devušas vārdu – Pik.